7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. O zicală genială se potrivește foarte bine la ceea ce se întâmplă, ceea ce urmărim noi acum. Laudă-mă gură și ți-o da friptură. Acest moto cred că e bun pus în fața tuturor dezbaterilor. Despre utilitatea și relevanța acestor dezbateri discutăm cu musafirii mei de astăzi. Aflați imediat cine sunt ei. E februarie, dar putem spune că suntem în luna lui cuptor. După incandescența pregătirilor pentru 24 februarie, drogobetele electoral, suntem, cred că, în apogeu acestei campanii. Nu avem încotro, trebuie să participăm și noi la aceste discuții. Nu de foarte mult plăcere. Ceea ce vedeți și dumneavoastră e un fel de corvoadă pe care o fac politicienii, mai ales pentru că nu răspund de fapt la întrebări. Și am invitat astăzi în studio să discutăm tocmai despre modul în care se poate informa presa în această campanie foarte importantă pentru cei care trebuie să voteze. Și în ce măsură presa după aia își poate face datoria, misiunea de curea de transmisiune între acești oameni care emit idei, judecăți, argumente, pentru ca presa să le preia, să prezinte un tablou integru, compact, ca oamenii să ia decizii, eventual în timpul zilei de vot, dar în general în viața cotidiană. Și l-am invitat în studio pe Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, și Anatol Golea, jurnalist, prezentator de emisiuni de dezbateri și de televiziune, analist, comentator. O să încep cu următoarea întrebare. Domnul Macovei, presa, pornind de la condiția în care se află, de fapt, că lucrează cu materialul clientului, ajută sau încurcă alegătorii să iau o decizie?
Cred că ajută totuși, chiar dacă sigur că este foarte complicat. Legea, în primul rând, obligă foarte mulți radiodifuzori să difuzeze aceste dezbateri cu participarea candidaților, însă deseori candidații nu vin la dezbateri. Însă, totodată, presa, prin faptul că prezintă anumite informații, chiar și în lipsa unor candidați, ajută oamenii să cunoască mai bine pe cei pentru care s-ar putea să-și dea votul. Acum, depinde foarte mult dacă oamenii alegători din Moldova au discernământul să înțeleagă că, de exemplu, dacă un candidat în deputați nu vine la dezbatere, asta înseamnă că el efectiv fuge de întrebări incomode și probabil asta ar trebui să-i dea de gândit.
Dar atunci când el vine și pe dânsul întreb, de exemplu, oare nu cumva referendumul ăsta este unul inutil, propagandistic, fără consecințe juridice și așa mai departe. Neta, lansez 4-5 întrebări firești pentru un telespectator. Dar el îți spune monosilabic, nu. Și atunci
asta
cu cine
oricum,
ajută?
Oricum asta este util pentru oamenii care gândesc. Repet, depinde acum de discernământul alegătorului. Ar trebui să tragi concluzii inclusiv din acest răspuns monosilabic la care v-ați referit dumneavoastră. Și probabil, în calitate de alegător care gândește și înțelege că votul ăsta nu este un exercițiu așa de fațadă, este de fapt o investiție în următorii 4 ani, ai în viața ta și a familiei tale. Dacă oamenii înțeleg lucrul ăsta, atunci asta ar trebui să aibă ca efect, probabil, să nu-și dea votul pentru un candidat care nu vrea sau nu știe să explice de ce trebuie să votăm pentru sau contra.
Deci, un randament minim există. Anatol, dumneata, care ești implicat direct în aceste dezbateri, răspunsul dumitale la această întrebare încurcă, ajută?
Mie îmi vine greu să dau răspuns la această întrebare. Cred că ar trebui să răspundă alegătorul, spectatorul, are nevoie sau nu de aceste dezbateri. Pentru că în perioada de 20 de ani, să zicem, noi am trecut diferite momente în campanie electorale. În 2005, de exemplu, radiodifuzorii practic au fost impuși să renunțe la dezbateri, țin minte atunci și noi la TV7 și ProTV-ul și alții au renunțat la dezbateri, deși erau permise. În 2009, ca să nu se repete această situație, pentru că lumea înțelegea că posturile sunt într-o anumită situație, posturile de televiziune puse, s-a făcut exces de dezbateri. Regulamentul de atunci prevedea ceva genul, dacă începi să faci dezbateri, ești obligat numai puțin de o oră jumătate zilnic. În condițiile sistemului proporțional, vă dați seama, aceiași actori și numai puțin de o oră jumătate la toate posturile de televiziune care se implicau în campanie. Pe urmă, au fost diferite reglementări când se putea de nu organiza dezbatere. Acum am impresia iarăși că se încearcă să meargă pe calea 2009 cu suprasaturație de dezbateri. Cel puțin pe municipiul Chișinău, toți radiodifuzorii din Chișinău sunt obligați să organizeze dezbateri.
Ca și dezbateri. Cum dacă sunt aici la Chișinău, trebuie
pe,
să...
Da, pe toate cele 11 circumscripții, ceea ce înseamnă cu 65, pare mi se da, de candidați. Ceea ce nu este atât de simplu, iarăși trebuie în fiecare zi câte jumătate de oră, o oră și mai mult. Posturile de televiziune de regulă iau în aceeași ordine, cei care au început mai devreme poate sunt favorizați, trebuiau și posturile de televiziune poate între ele să coordoneze, că nu este numai decât să iai de la 23 în sus, se putea de început și invers, dar toți au început de la 23 și mă uit acum la candidați care, să zic, s-au împrietenit într-un fel și umblă de mânuță de la diferite partide, de la un post de televiziune la altul, cum umblau liderii alianței prin 2009-2010, vă amintiți, când mergeau toți la posturile de televiziune și dezbaterile astea este complicat de organizat și este complicat să-l deschizi pe respectivul candidat.
Păi tocmai când spuneți că ei merg de la un post la altul și dacă eu aș zapa de la un,
da, normal,
la un canal la altul, de fapt aș vedea tandemurile, aș vedea aceleași expresii, de multe ori
și adeseori șabloane. Și adeseori aceleași întrebări, adică cu referendumul situația este și mai complicată, iarăși trebuie de organizat cel puțin o rundă de dezbateri și concurenții elementar nu au ce dezbate, nu au ce discuta. Am observat ei, de fapt, și pentru asta este unul din motivele organizării acestui referendum, să-și facă propagandă partidului și candidaților și este foarte greu să delimiteze. Ați văzut și billboard-urile și publicitatea stradală și la televiziune și unde vreți. Referendumul, de fapt, s-a transformat într-o opțiune adițională pentru a face propagandă partidului respectiv în campanie electorală. Deci este greu de spus despre efectul acestor dezbateri. Sigur că se developează candidații, într-un fel sau altul se developează. Și am observat că nu vin cei care, într-adevăr, au niște schelete prin dulapuri și ar putea fi luați la bani mărunți și renunță să vină. Nu sunt atât de mulți, dar sunt. Ceilalți se developează, se vede ce prezintă candidatul, dar mă rog.
Eu pot să vă dau câteva detalii și cum aloc dezbaterile în regiuni, pentru că avem o rundă dezbatere în regiuni. Este foarte interesant. Deci acolo pe un cap nu vin candidații la dezbaterile care sunt organizate de instituțiile media regionale. Foarte multe runde de dezbatere s-au desfășurat cu câte un singur candidat în studio sau acolo unde s-au filmat, s-au organizat aceste dezbateri, tocmai pentru faptul că ceilalți nu au venit, chiar dacă sigur au fost invitați. Oamenii efectiv nu au candidații, nu au ce spune de cele mai multe ori, mai ales dacă într-adevăr întrebările sunt incisive și ei vin selectiv la instituțiile media funcție de înțelegerea lor care putea să-i simpatizeze sau să-i favorizeze într-un fel sau altul. Și sunt de acord cu ce a spus domnul Golea. Situațiile astea, într-adevăr, developează pe unii. Să ne aducem aminte cazul cu un candidat de la la Partidul Socialiștilor, care la un post de televiziune a confirmat că a luat împrumut, iar la altul a început în cuvinte licențioase să spună că n-a luat acest împrumut. Deci, efectiv, pentru oamenii care analizează prestația acestor candidați, asta este un plus de valoare care ar putea să-i determine să voteze sau să nu voteze anumiți candidați. Totodată să nu uităm că în mod normal, mass media are și un rol educativ, de educație electorală în această campanie, mai ales că suntem într-o situație inedită, cu un sistem electoral mixt, oamenii habar n-au cum se va vota, care vor fi procedurile, că vor primi 4 buletine de vot, de fapt, și nu 1 sau 2. Deci lucrurile trebuie explicate și din punctul ăsta de vedere, utilitatea informării, sub orice formă ar fi ea, fie emisiuni, fie analize, dezbaterile în primul rând, dar și educația electorală sunt foarte utile.
Este adevărat, oamenii nu știu cum să voteze în condițiile sistemului mixt plus două referendumuri. De fapt, ce ține de sistem, întotdeauna aveam bănuiala că sistemul mixt va duce la o calitate mai proastă a Parlamentului în general. Deci nu mă deranjează faptul că se alege așa sau altfel. Aș vrea să avem un parlament, profesionist, deputați. Din ceea ce văd, din dezbaterile pe care le-am organizat timp de o săptămână, am făcut cunoștință cu 20 de concurenți electorali, aproximativ. Va fi dezastru în noul parlament. Va fi dezastru. Eu îmi închipui ce va fi și cu pretendenții la posturile de deputați din teritorii. În Chișinău, din cei 65, poate vreo 3-4, dacă s-ar isprăvi cu funcția de deputat, și vreo 10-20 poate ar fi buni pretori, în cel mai bun caz. Nu vreau să insult niciun concurent electoral, niciun candidat, dar din cei care au fost la dezbateri, la întrebarea ce legi considerați prioritare în viitorul Parlament, jumătate au răspuns abrogarea legii 303 privind debitul de apă, ca să nu plătească pensionarii, zic ei, pentru apă care nu o folosesc. Și începe discuția despre apă.
Tocmai aceste emisiuni, de fapt, ajută să înțelegem calitatea umană a candidaților. Și, de fapt, într-adevăr, e dezastru. Oamenii vin bâlbâie, nu pot să răspundă la întrebări elementare, nu au cunoștințe elementare pe care ar trebui să le aibă un om care vrea să decidă destinele țării astea, nu? Habar n-au. Chiar dacă temele, în unele cazuri, sunt anunțate din start, nu se pricep la ceea ce vor să arate că se pricep în realitate.
Ați atins o strună care exact mă interesează ca subiect jurnalistic. De ce oamenii au senzația că ei ar fi buni de postul ăsta? De unde s-a luat senzația asta că dacă propui omului, nu vrei și președinte de academie? Și el spune, dar de ce nu?
Păi da, eu de mult vorbesc despre faptul că noi avem miniștri profesioniști, indiferent de denumirea ministerului. Avem și exemple în ultima perioadă.
Dar de ce? De unde s-a luat senzația asta că oricine poate fi
deputat? Păi dacă deputat? Zici președintele partidului că tu trebuie să faci lucrurile astea, oamenii chiar cred în asta.
Că ești bun de năcealnic.
Da, deci efectiv.
Nu, dar ăștia care să pe unii nominale, de exemplu, să declară mai mult sau mai puțin independență. De fapt, la indicația șefului de partid sau l-a sfătuit soacra, sau asta este urmarea faptului că ei se uită la televizor, de exemplu, și dacă zic, hai să nu dau nume. Dar dacă un sportiv care abia de citește e bun de deputat, de ce n-aș fi eu? Poate e efectul ăsta?
Păi acum, haideți să noi cu dumneavoastră, când ne uităm la televizor și îl vedem pe respectivul sportiv, nu ne-am pune eventual aceeași întrebare. Dacă el poate, noi de ce n-am putea?
Așa.
Deci, efectiv, e un melanj între indicațiile care le dau partidul și dorința sau comparația firească pe care o face oricare om. Când vezi la televizor oameni absolut incompetenți care sunt în fotolii de miniștri sau deputați și de fapt nu sunt în realitate decât ridicători de mâini, ca să zic așa, și de adoptarea unor decizii. Deci oamenii efectiv, asta stimulează, la bază nu este meritocrația, ci mediocritatea și lucrurile sunt stimulate de sistemul politic absolut nociv din țara noastră, din punctul meu de vedere.
Candidații vin cu diferite scopuri, nu chiar toți cred și sunt siguri că vor câștiga, așa cum afirmă.
În cadrul
dezbaterilor sau în cadrul întâlnirilor cu alegătorii, au scopuri diferite. Unii vin la dezbateri să atace pe altcineva, pe cineva concret. Alții vin să-și promoveze partidul, nu pe sine. Alții cred chiar că ar putea aduce plus valoare în Parlament și promova ceva. Deși vă spun că nu am auzit despre strategii, concepții, securitate, dezvoltare, mai mult chestii din astea, să facem curățenie în oraș, în circumscripția mea drumurile sunt proaste și eu voi fi ca să fie bune, vom strânge gunoiul, vom abroga legea. Atunci când zic asta, nu trebuie să fii deputat, e suficient să fii consilier municipal sau să te apuci să sufleci mânecile, să, cum fac unii candidați, să faci curat în ogradă blocului unde stai. Și atunci îi zic, este lege 303 și trebuie să abrogăm legea și începe discuția despre apă canal.
Unii glumesc, cel puțin în această campanie electorală, dacă avem candidați care umblă și dau cu mătura și taie lemnele, cel puțin o să fie, puțin mai curat va fi totuși după această campanie.
Da. Și în sate pensionarii vor avea lemne tăiate, iarna mai continuă.
Știți, eu tot în formă de glumă sau constatare satirică am zis că mi-ar plăcea să fie trimestrial aceste alegeri, pentru că pretendenții devin foarte serviabili și devin foarte disponibili și politicoși. Atâta să căciulesc în fața alegătorilor că poate alegătorilor le-ar plăcea să-i vadă umiliți, dar bățui cu două capete. Domnul Golea zice despre calitatea viitorului Parlament, este o îngrijorare justificată. Noi cu dumneavoastră ar trebui să-l întrebăm pe Vladimir Plahotniuc, care a ieșit la tribună și a spus de ce trebuie sistemul mix, pentru că partidele nu sunt bune ca lansatoare de deputați de calibru și vezi, doamne, iată alternativă care o să fie mai bună decât sistemul partidii care, vezi, doamne, aduce acolo deputați care dorm sau n-au inițiative. Și dacă asta e alternativa, eu zic ca în bancul ăla, I'm sorry.
Mil pardon, da.
Da. Poate acum totuși mai este timp de tras un semnal de alarmă prin aceste dezbateri.
Nu mai este, Vasile, nu mai este timp, pentru că treaba e făcută și mergem înainte. Acest parlament întâi s-a discreditat pe sine însuși, pentru că parlamentul nu este reprezentativ, majoritatea s-a făcut cum s-a făcut, alegerile au fost fraudate din 2014 pentru că a fost exclus un partid și ulterior partidul a demonstrat în judecată că a fost exclus în judecată.
Dar trenul plecase?
Că a fost exclus ilegal, dar trenul plecase. Rezultatele alegerilor, spre deosebire de alegerile primarului de Chișinău, nu au fost abrogate și s-a mers înainte. De aceea nu mai este timp, este acel sistem care este și partidele la fel au fost discreditate pentru că oamenii din partide s-au vândut, s-au cumpărat, au fost corupți politic și acum dacă eventual am organizat și un referendum privind cu o întrebare, de exemplu, dumneavoastră sunteți pentru interzicerea partidelor în Republica Moldova? Cred că 70% probabil răspunde da. Sau sunteți pentru lichidarea Parlamentului? Deci am ajuns la un teatru al absurdului. Și acum clasa politică care nu o avem sau o avem așa cum este, încearcă să remedieze ceva, dar lucrurile au ajuns mult prea departe. Și în noul Parlament eu cred că starea de lucruri va fi și mai gravă, dar noi am văzut și în Parlamentul actual că nu funcționează nici argumentele, nici situații obiective, starea lucrurilor. Mașina de vot funcționează. Și atunci când se va veni și candidații independenți, între ghilimele, puși de către partide, sub sigla partidului, fără sigla partidului, vor forma o majoritate parlamentară, ea va funcționa bine, mersi, cum am văzut că funcționează și în actualul Parlament, în ultima ședință. Pentru ce tu, Doamne, să adopți lege despre nu știu care indemnizații sociale în prima lectură, dacă nu o poți adopta între două lecturi? Și noi, practic, nu prea avem cazuri când Parlamentul nou vine și adoptă lege în a doua lectură adoptate de viitorul
Parlament. Argumentul simplu, să faci o leagă de valori electorale,
păi, da,
să mai atragi simpatiile oamenilor. Ați observat că, de fapt, noi...
Dar din punct de vedere legislativ.
Este adevărat, dar pentru asta ar trebui ca electoratul să gândească mai mult, probabil, decât gândesc mulți dintre concetățenii noștri. Ați observat, și eu mă gândeam zilele astea la un aspect foarte interesant. Noi avem foarte puțini candidați independenți în circumscripțiile uninominale. Elementar, acest sistem ar trebui să stimuleze oamenii din teritoriu,
da,
care au pondere în comunitățile lor, să vină să fie propulsați în Parlament, să cumva să candideze. Or, în condițiile sistemului nostru politic și al quasi-controlului existent în societate și în sistemul politic și nu numai din țara noastră, oamenii buni din teritoriu efectiv nu vor să candideze. Ei nu vor să compromite, pentru că înțeleg că eventuala alegerea lor va asemna cu siguranță un act prin care se vor compromite sau va fi pus în situația să ia decizii pe care n-ar fi vrut să le ia. Dacă noi luăm cu dumneavoastră acum listele tuturor partidelor, Eu cred că noi nu putem să facem o listă de 50 sau 61 de deputați cât se propune. De fapt, nici asta nu va avea vreo finalitate. Este așa o bulă de secund ca și legea de care, cu indemnizațiile de care ați vorbit. Dar este o chestiune electorală, cum ați spus, o motiv în plus să facă agitație pentru partid și nu pentru referendum. Dacă am luat listele tuturor partidilor, eu cu greu aș putea selecta 30-40 de oameni care chiar ar putea să fie deputați și ar putea să decidă să adopte legi, nu să ridice votul așa cum se face acum.
Sigur, cu independenții, și eu m-am așteptat că în condițiile sistemului electoral, independenții vor avea șansa. Pentru că noi am avut situații anterior în alegerile pe sistem proporțional, când unii independenți atât de mult vroiau să devină deputați că se aventurau să candideze, neavând nicio șansă, obținând în final 1 sau 1 și ceva procente sau deseori 0 și. De data aceasta a apărut posibilitatea reală să candideze, să devină deputați. Sunt foarte puțini. Ceea ce am văzut pe circumscripțiile din Chișinău, dacă este câte unul în circumscripție și nu în toate, și de regulă sunt plasați de către partide cu anumite scopuri ca să fure voturi de la altcineva. Asta este și deosebirea de acest sistem cu alegeri într-un singur tur. Se face totul ca pe un anumit spectru, pe stânga sau pe dreapta, să fie mai mulți candidați, așa zis, independenți, ca primul loc să obțină cine trebuie. Dar nu am văzut concurență reală ca independenții să vină, într-adevăr, să vrea să devină deputați și să aibă șanse. Practic, nu știu dacă vom avea deputați independenți.
Da, eu nu știu cum se vor simți deputații, mai ales care o să intre cu un minim de voturi.
Se vor simți bine. Cum e sistemul, așa va fi.
În condițiile în care sistemul politic, de fapt, stimulează decredibilizarea, de fapt, delegitimizarea politicului, eu nu cred că o să aibă probleme de conștiință absolut.
Eu am vorbit în câteva emisiuni, am vorbit cu domnul președinte Candu, i-am spus de foarte multe ori acest...
Țin minte, îl întrebați de deputați de sortul întâi și sortul doi.
Acest sistem cu alegerile într-un singur tur nu este pentru Republica Moldova, pentru că vor fi deputați care vor fi aleși de 3.000 de oameni. Și vor veni în teritoriu și voi spune: eu sunt deputatul dumneavoastră. Și va veni primarul și îi spune: băi, pe tine tu ales 3.000 de oameni, dar pe mine 30.000 de oameni. Cine dintre noi are încrederea poporului? Du-te și te plimbă. Și el o să zică: păi uite, v-am promis să fac drumuri, dar vedeți că nu pot în Parlament. Este un teatru absurdului, am mai zis.
În faza în care se discuta despre croirea circumscripțiilor, eu mi-amintesc că noi inițiasem o discuție de genul ăsta. Când spuneați dumneavoastră de modul în care s-ar auto-înainta sau ar fi înaintați potențialii deputați, adică adevărații lideri, eu încă atunci mă gândeam, iată, bunoară, să iei un preot în sat. El, ca să fie popular și recunoscut, el nu stă numai la anvon duminic. El, de anumite sărbători, merge pe la casele oamenilor, îi întreabă de sănătate, de copii, de nu știu ce. El devine cunoscut nu numai în ziua Paștelui, când ține o predică. Un deputat, tot așa, trebuie să fie foarte cunoscut, popular, și el să fie luat de valul ăsta de simpatie, înaintat, ridicat în sus, un deputat să fi fost înaintat de societatea vânătorilor din raionul X, plus societatea cusătorilor de căciule, plus sindicatul, plus automobiliștii. Și iată, un om popular, mega popular, în toate aceste medii a politici, trebuia în mod natural să fie ridicat. Ori când s-au lipit bucăți de raioane, s-a făcut un puzzle și din start era clar că nu va fi posibil să găsim așa un preot care să fie cunoscut în toată circumscripția asta și după asta să fie și moral și juridic responsabil în fața acestor oameni. Deci entitatea asta pe care o va reprezenta, ea de fapt administrativ nu există și nu va exista. Și atunci, cum spuneți dumneavoastră, deputatul, dacă va avea bun simț, va trebui peste o lună, două, să-și dea seama și să depună mandatul, sau dimpotrivă, să doarmă bine mersi în continuare, sau să-și vândă votul, între ghilimele, partidului cu anumite ocazii. Din păcate, altceva eu nu
La văd. Depunerea mandatului nu speream, pentru că nu se va întâmpla acest lucru. La circumscripție, sigur, dar formarea circumscripțiilor în Chișinău e strigătoare la cer. Cum poți să faci două circumscripții pe toate suburbiile? De ce să nu incluzi o suburbie? Deci Băcioi la Botanica, Durlești la Buiucani și așa mai departe. Da. Geografic, Grătiești la Râșcani. Cum poți toate suburbiile? Candidatul, deputatul care devine deputat de... El e deputat de suburbii, da? Nu poate să spune eu sunt deputat de Chișinău.
Deputat sau... suburban.
Deputat de centură.
Deputat de suburbii, el trebuie să se ducă la întâlniri cu alegătorii săi care l-au delegat în Parlament, o zi la Băcioi și altă zi la Grătiești.
Dar eu am o întrebare, da, domnilor, dar cine v-a spus că atunci când s-au croit aceste circumscripții electorale, s-au gândit neapărat la calitatea viitorului Parlament? Poate că tocmai, eu nu poate, eu sunt absolut convins că lucrul ăsta a fost făcut deliberat, după analize.
Dacă ar fi domnul Ciocan aici, imediat ar sări la dumneavoastră.
Îmi pare rău că nu este, da. Dar s-a făcut deliberat pentru a diminua șansele unor oponenți ai actualii guvernări în circumscripțiile respective, pentru a crea cât mai multă confuzie și eu cred la această lipsă de informare.
Dumneavoastră în copilărie v-ați jucat de harbuji în colb.
Categoria.
Cam
da.
Așa s-au făcut circumscripțiile, așa. Colbul s-a adunat harbujei, așa.
Nu, Vasile, nu s-a făcut așa. S-a făcut în baza analizelor.
Păi asta zic, s-a
făcut în baza analizelor ca să diminueze șansele anumitor candidați, unde este populație de limbă rusă, unde este populație de limbă română, cum votează ăștia. Ăștia să fie mai puțin, să-i mai amestecăm puțin. La Ochneța sunt mai proruși, dar la Iedineț sunt mai puțin proruși, mai băgăm niște sate de aici încolo ca să îi amestecăm. Nu s-a făcut strict pe raioane.
Iar în condițiile unei singure runde de vot, asta ridică mingea la plasă pentru populiștii de tot soiul, fie ei socialiști sau ai partidului Șor sau altora. Și asta, într-adevăr, este foarte grav, pentru că o să avem un parlament al Republicii Moldova de proastă calitate, cu oameni care au câștigat mandatul cu puține voturi, pentru care nu destinele țării astea contează, ci alte interese sunt absolut.
Da, dar lupta merge pentru fiecare mandat. Aici apare, sunt foarte mari întrebări. Ce va fi cu cele două mandate pentru Transnistria? Este absolut neclar pe cine vor reprezenta acești cetățeni care nici nu sunt locuitori de pe malul stâng al Nistrului. Câți alegători vor vota, în ce circunstanțe, cum vor fi aduși la vot și așa mai departe. Sunt două mandate, ceea ce este important. Sunt mari întrebări și cu mandatele din diasporă.
Și... Odată și un mandat al lui Ilașcu a fost decisiv, și... dar minte două.
Eu sunt sigur
mai, mai nou, și... domnul Botnaru, cu votul de aur în alegerea președintelui Voronin.
Da.
Nu a fost și altă.
Mă gândesc chiar și la... unii nominalele ocupate, de fapt, de partide. După ce liderii partidelor de la guvernare au zis, domnule, facem sistemul mix pentru ca să vină, de fapt, oamenii ăștia din teritoriu. Dar ei, între timp, au ocupat deja, la Nisporeni sau pe unde au putut, tot de la partid. Și atunci n-au lăsat loc pentru adevărații unii nominaliști despre care ne-au băgat în urechi atâta speranțe. Și vom avea un quasi-partid cu unii nominaliști pe aici colea, așa. Dar să mă întorc totuși la presă, că de aici am pornit. Dacă presa îi ajută pe acești deputați să developeze sau să-și arate adevăratele talente, pentru că unele, trebuie să recunoaștem, mass media, de fapt, sunt taraful din back vocalul așa unor deputați că trebuie să le promoveze ideile și am impresia că la așa performanță s-a ajuns care n-am mai avut. Dumneavoastră ce impresie aveți ca expert în mass media?
Bun, lucrurile într-adevăr au degradat foarte, foarte mult în ultima perioadă pe piața mediatică și pentru faptul că acest control al politicienilor nu nici pe departe să fi fost limitat, așa cum s-a declarat, s-au tot creat grupuri de lucru, s-au făcut declarații de la tribune înalte și promisiuni în fața europenilor că așa va fi, în realitate lucrurile s-au deteriorat foarte mult. Deci noi avem grupuri de presă controlate de politicieni și de grupuri de interese care, așa cum ați spus dumneavoastră, nu fac nimic altceva decât să promoveze aceste partide și să fie ca instrumente de defăimare a oponenților. Monitorizările media arată că foarte multe instituții de presă, de fapt, ignoră să reflecte anumite evenimente selectiv, omit anumite evenimente care pun într-o lumină proastă unii candidați sau pe alții. Din punctul ăsta de vedere, mass media din țara noastră, per total, nu își îndeplinește sarcina sa de a servi interesului public. Ar fi fost bine dacă compania publică Teleradio Moldova ar fi suplinit acest gol, dar de cele mai multe ori asta nu se întâmplă, pentru că radiodifuzorul public are un comportament editorial excesiv de atent. Preferă să nu abordeze subiectele în toată complexitatea lor.
În lipsa lor, eu încerc să solarizez argumentul lor. Îi spun așa, bine, dar noi nu facem altceva decât să prezentăm performanțele guvernului, realizările, într-adevăr, le-au dat 200 de lei. Uite, le-au dat 200 de lei, au reparat un drum. Păi noi asta constatăm.
Și eu v-aș răspunde în calitate de contribuabil care vă plătesc pe dumneavoastră dacă sunteți în ipostaza de reprezentant al radiodifuzorului public, nu pentru asta eu vă plătesc. Noi, contribuabilii, vă dăm bani ca să povestiți diferitele fațete ale
adică
realității.
Nu e un cadou.
Nu, deci, este categoric. Atenție, da. Și ar fi fost foarte bine dacă, așa cum se propune la referendum, să-i putem revoca din funcție pe deputații care nu-și fac treaba, să-i putem revoca din funcție și pe directorii de la radiodifuzorul public care nu-și fac treaba, să ne prezinte informația în toată complexitatea ei.
Anatol, dumneata, ce impresie ai? Pentru că mie îmi spunea un cunoscător de presă, nu este de la noi, dar el spunea că e cu supra-măsură. Când presa zice, scuzați dumneavoastră, aveți aici o scamă. Modul în care sunt tratați invitații, chiar dacă ei țin cu puterea, de formă măcar trebuie să-l încolțească un pic ca să... De fapt, așa formulează întrebările încât, scuzați, aveți o scamă.
Sunt de acord cu ceea ce a spus Petru, că degradat noi ca și presă în Republica Moldova. Presa a degradat dezastruos, foarte mult. Noi nici nu putem compara măsura, echilibru, această doză de libertate a presei și de independență a presei pe care am avut-o 10 ani în urmă în timpul Partidului Comuniștilor. Dacă vreți, ridicați materiale și vedeți cum s-a reflectat campania electorală din 2009 pe timpul guvernării comuniste și cum se reflectă acum. Este cer și pământ. Atunci nu ne închipuiam utilizarea resurselor administrative. Eu îmi amintesc că în campania din 2009, la începutul anului 2009, trimiteam echipe să văd dacă Marian Lupu sau Zinaida Greceanu au venit în teritoriu cu mașina de serviciu, fiind concurenți electorali, sau cu mașină privată. Și ei nu veneau cu mașina de serviciu. Vă asigur, nu. Acum vă închipuiți să nu vină primul ministru Filip la întâlnirea colegătorii să nu vină cu mașina de serviciu? Eu nu-mi închipui. Asta este un exemplu, așa, un exemplu minor.
Cu toți bodyguards-ii.
Și cu toți bodyguards-ii. În reflectarea evenimentelor, nici vorbă. Pe mine mă întreba zilele astea cineva de ce nu a semnat codul de conduită. Eu nu vreau să-l semnez. Pentru că l-au semnat alții. Și eu nu vreau să mă asociez cu ei. Care este rostul acestui document dacă ei îl semnează și iese și fac reportaj despre acest lucru că au semnat și următorul reportaj încalcă grav acest cod pe care l-au semnat. Care este prețul? Care este costul acestei semnături? De ce să semneți? Sau partidul, liderul partidului spune trebuie să avem un comportament decent, noi am semnat codul de conduite, liderul partidului face briefing și pleacă, vine vicepreședinte partidului și numește un concurent electoral bloc al boschetarilor și nu știu cum. Asta este cod de conduită, respectare.
Să vă mai dau eu și un alt exemplu, în aparență inofensiv. Un candidat foarte cunoscut, foarte cunoscut, de vorbă cu oamenii cărora le-a întins o mână caldă, zice, noi suntem în satul de baștină a candidatului Cutare. Ce-a făcut el aici? Ei, dar uite, dar noi nu-l bărfim. Noi să facem mai mult decât a făcut acel candidat. Și ei, de bună seamă, au semnat codul bunilor maniere.
Da, și aici nu mi rămâne decât să împresor cenușe pe cap, pentru că eu am recunoscut, atunci când a fost retrasă licența postului de televiziune NIT, eu am susținut acest lucru și am spus că da, nu se poate de făcut astfel de presă, pentru că noi eram atunci monitorizați foarte dur și sancționați de CCA, iar postul respectiv de televiziune ignora atenționările CCA-ului. Și ceea ce s-a făcut, am zis că s-a făcut bine. Acum recunosc, nu, am avut dreptate, pentru că noi am închis un NIT dar Nitu acum ar putea fi pus la icoană, da, sfânt comparativ cu ceea ce se face.
Aș vrea eu încă să vă întreb dacă n-aveți și dumneavoastră aceeași senzație pe care o am eu, că iarăși de vină sunt liderii, capii acestui stil de campanie și de propagandă, pentru că, în primul rând, Vladimir Plahotniuc, care evită confruntarea cu jurnaliștii, v-ați referit la Voronin. Lui Voronin, ca și lui Lebed, îi plăcea sportul ăsta. El își verifica talentul de a replica mai militarește, mai cazon, mai nu știu cum, dar lui îi plăcea să confrunte cu Golea sau cu Ciubașenco pentru ca să-și demonstreze talentul de polemist și de lider în confruntarea cu unul dințos, cu unul agresiv, cu unul potențat și nu cu un lingău. Deci, în fond, stilul ăsta vine de la primele persoane, de la prima vioară sau nu.
Categoric, și eu cred că oamenii ar trebui să tragă o concluzie foarte importantă din toată povestea asta, și anume, liderii de partid, candidații pentru funcția de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, care nu vin la dezbatere, ei efectiv nu ar trebui votați. Dacă omul fuge de o confruntare cu un jurnalist, asta înseamnă că el fuge de confruntarea cu realitățile acestei țări. De când s-a inventat democrația, cei mai buni sunt aleși pentru funcțiile publice, oamenii care știu să comunice și vor să comunice. Mass media este un intermediar între aleșii poporului și poporul propriu-zis. Dacă fug de asta, înseamnă că efectiv oamenii ăștia nu trebuie aleși, pentru că asta demonstrează că ei și atunci, dacă vor ajunge în Parlament, ei vor încerca să rezolve problemele pe la spate, fără să spună asta public, ori noi ne dorim să existe transparență. Democrația înseamnă transparență. În situația în care ei nu vin la dezbatere, ei preferă să meargă doar acolo unde le, cum spuneți dumneavoastră, le sunt scoase scamele de pe sacouri sau sunt făcute alte pleziruri în raport cu ei, înseamnă că oamenii ăștia nu merită votul nostru.
Sigur, este mai bine să fie dezbateri așa cum sunt ele decât să nu fie deloc, decât oamenii să nu-și vadă viitorii deputați, pe care candidații pe care trebuie să-i voteze, pentru că lumea nu cunoaște cum se va vota, câte buletine vor avea, câți candidați sunt. Eu, dacă n-aș fi organizat dezbateri, cred că nici până la alegeri n-aș fi știut cine sunt candidații pe circumscripție în care locuiesc. Pe de altă parte, mai este un aspect al acestor dezbateri atunci când posturile de televiziune nu vor să arate aceste dezbateri. Și avem câteva posturi de televiziune care înregistrează dezbaterile în ajun și le plasează pe post la 6:00 dimineața. Oameni buni, treziți-vă la ora 6 dimineața și aici cine intervine? Cine spune? Acum au fost scoase aceste prevederi din codul electoral privind plasarea în prime time, off prime time și 24 de ore poți organiza dezbatere. Bine că e la 6, puteți să le pună și la 3 de noapte. Trebuie probabil alegătorii să le fie recunoscători că e la 6.
S-ar găsi și acolo justificarea, zici că o fac pentru cei care sunt în America, ca să fie comod pentru ei, să uite.
Dar nu sunt candidații din diaspora. Nu sunt cei din diaspora.
Sigur că dezbaterile, dacă vrem numai decât să ne gândim cum trebuie să fie, haideți să ne amintim la cele în care se confruntau președinții Trump, de exemplu, președintele Macron. Când vă gândiți la niște dezbateri din care să luați niște informații, să-i testați pe oameni înainte de a ajunge ei, așa cum spune domnul Macovei, pe bun dreptate, că ei vor tăia bugetul în fond, misiunea unui demnitar public, a unui deputat, este să croiască bugetul, banii care ia de la dumneavoastră, de la noi toți, să croiască în așa fel încât să fie la maximum profitabil pentru toată lumea și nu doar pentru un cerc foarte restrâns, pentru imaginarul stat, dar pentru cetățeni. Și dacă vrem să știm cum are de gând să mânuiască foarficele acel deputat și cât de onest va fi și cât de deschis va fi să explice de ce anume în felul ăsta a croit bugetul, politicile, legile în general, în favoarea cui le-a făcut. El într-adevăr de pe acum se vede în dezbateri. Un om care nu are ce ascunde, care își scoate la vedere criteriile, valorile, ăla inspiră încredere. Unul care îmblă cu fofurlica, cum se spune la țară, s-ar putea să procedeze exact la fel atunci când va fi cu mandatul de deputat în buzunar. Și din cauza asta, chiar minimum care îl aveți pe sticlă, la radio, în internet, este suficient de concludent. Profitați! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Petru Macovei, director executiv la Asociația Presei Independente, și Anatol Golea, jurnalist, comentator politic. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, vă îndemn să ascultați emisiunile noastre zilnice, mai cu seamă cele electorale, de la ora prânzului, pe care le face de la Praga Valentina Ursu. Și nu ratați cele de sâmbătă, care sunt nelipsitul fundal pentru discuțiile electorale. Iar duminică o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.